ar 22 sekundēm rekvizus noslēpst no Lietas Latvijas rādio. Jūs dodaties uzvaju no?
Mēs no dabūjām medaļu. Mazais skrējiens, 3 gadi, 200 metru skrējiens.
Kaut ar varu un sēc?
Pirmā vieta, Emīls Miksons.
Kas jūs tomēr lika šādā brīsmīgā laikā?
Nu kā, mēs pagājušies piedalījām, jo šogad arī jāpiedalās ir. Un mazais brālis ar šogad piedalīsies.
Puisi, kā tevi sauc?
Kristers.
Kristers?
Jā.
Cik tu skries? Kādu distanciju?
Vislielākajam skries, tad 800 metru došanas.
Un Dīne? Nu, man īsti nebija augsti, bet es esmu ļoti slapja.
Kur pamodināja no rīta? Tētis tev vai otrādāk?
Tētis.
Un cik daudz tu skrēji? Cik?
Bija skrien 108.
800 bija jāskrien.
Jā, vai pirmo gadu jau piedalāties? Vai šis ir
es piedalīsies vēl divos maratonos.